Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ στην Αθήνα και έτσι δίνουμε τον τοπικό προσδιορισμό, γιατί θα ταξιδέψουμε σήμερα όπως μας αρέσει να κάνουμε και θα βρεθούμε πολύ μακριά, κάπου πολύ όμορφα, και θα γνωρίσουμε όμορφους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τις δικές τους μάχες για την Ελλάδα. Και αυτό το κάνουν με διάφορους τρόπους οι Έλληνες του εξωτερικού, να ξέρετε. Σήμερα θα παρουσιάσουμε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο που είμαι σίγουρος ότι πολύ λίγοι τον γνωρίζετε, αλλά ο σκοπός και η προσπάθεια που θα κάνουμε εδώ μέσα από την εκπομπή Ώρα Ελλάδας είναι να μάθουμε όλο και περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, λοιπόν, με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου, και σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 πάμε στο Τορόντο. Ακούτε ήδη έτσι συνομιλίες, έχουμε ήδη συνδεθεί τηλεφωνικά με το Τορόντο, που θα συναντήσουμε την Ελευθερία Δημητρακοπούλου και την Αθηνά Φιλιππόπουλου. Καλημέρα και στις δύο.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σε αυτή την παρέα είναι για να μιλήσουμε για ένα άθλημα το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε καλά ή το ξέρουμε πολύ λίγο. Είναι ένα άθλημα που παίζεται με ρακέτες και ένα διαφορετικού είδους μπαλάκι σε ένα γήπεδο μικρότερο από το κλασικό γήπεδο του τένις, σχεδόν στο μισό σε μέγεθος, και θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το άθλημα. Γιατί όμως? Γιατί έχουμε συνδεθεί με τις δύο κυρίες της παρέας μας, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα Team Greece, την ελληνική ομάδα του Τορόντο, η οποία μάλιστα είναι τόσο δραστήρια και τόσο δυναμική που έχει ξεκινήσει διαδικασίες έτσι ώστε να επισημοποιηθεί ως επίσημη εθνική ομάδα της Ελλάδας. Έχουν γίνει διαπραγματεύσεις και εδώ για το συγκεκριμένο αυτό, και μάλιστα σε ένα άθλημα το οποίο δίνει το δικό του αγώνα για να γίνει κομμάτι των Ολυμπιακών αγωνισμάτων. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Ελευθερία Δημητρακοπούλου, με την οποία ήρθα πρώτα σε επαφή. Θέλω να πω ότι η όλη ιστορία ξεκίνησε από τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο Γιώργο Γαλάτση, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μένει μαζί με την οικογένειά του εκεί στον μακρινό και παγωμένο Καναδά. Με τον Γιώργο μας συνδέει μια μακρινή φιλία πολλών ετών και μια πολύ μεγάλη εκτίμηση από την πλευρά μου στο πρόσωπό του. Και πάνω που μιλάγαμε με τον Γιώργο, μου λέει: «Εσύ, υπάρχει μια ομάδα εδώ πέρα η οποία κάνει θαύματα. Λέγεται Team Greece. Είναι μια ομάδα σε ένα άθλημα που δεν το ξέρουν πολλοί, το ξέρουν πολύ λίγοι στην Ελλάδα, και δημιουργείται ομάδα για να έχει το χαρακτήρα εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες». Έτσι γνώρισα τη Ρία πρώτα, και έτσι σήμερα τώρα πρώτη επαφή κάνουμε και με την Αθηνά Φιλιππόπουλου. Η Ρία, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, Ελευθερία, να σε λέω Ρία, έτσι, καλύτερα, πιο άνετα.
Ναι, εντάξει είναι.
Είναι γεννημένη και μεγαλωμένη εκεί στο Τορόντο. Καλά τα λέω?
Καλά.
Ναι, πολύ καλά.
Ωραία. Λοιπόν, για πες μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σου, για σένα. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το pickleball, έτσι λέγεται το άθλημα, θέλω να μας πεις κάποια πράγματα, και το ίδιο θα κάνουμε και με την Αθηνά, για να ξέρουμε ποιες κυρίες έχουμε απέναντί μας και συνομιλούμε.
Εγώ άρχισα το pickleball πριν 19 μήνες και άρχισα να παίξω με την οικογένειά μου. Όταν άρχισα, το παιχνίδι ήταν... ήταν πολύ ωραίο και το αγάπησα όταν when I started.
Ναι, όταν ξεκίνησες. Να σου πω,
όταν
Ελευθερία,
ξεκίνησα, ναι.
Εσύ έχεις γεννηθεί εκεί στον Καναδά, έτσι?
Ναι.
Αλλά πέρα από το κομμάτι το αθλητικό και το αγωνιστικό με την ομάδα, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, γιατί αλλιώς θα είχατε ονομάσει την ομάδα κάπως διαφορετικά και όχι Team Greece. Πες μου λίγο για το συνέστημα που σου βγάζει η Ελλάδα.
Από μικρή Η οικογένεια μας πήγαμε στην Ελλάδα. Οι γονείς μου είναι Έλληνες. Ο μπαμπάς μου γεννήθηκε στην Καστοριά. Και όταν ήταν 12 χρονών ήρθε εδώ στο Καναδά.
Ναι. Ο μπαμπάς έχει πλούσια δράση εκεί στον Καναδά και πρόεδρος της κοινότητας και συμμετοχή σε πολλά έτσι δρόμενα. Είναι εκεί κοντά σου ο μπαμπάς, να πούμε μια καλημέρα.
Ναι, εδώ είναι.
Γιώργος Δημητρακόπουλος. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται εκεί, βλέπω έχει ετοιμαστεί μια πολύ ωραία ιστορία και από πίσω και εσύ βέβαια όπως κάνουν όλοι οι γονείς που αγαπούν τα παιδιά τους, ενισχύεις την κόρη σου. Για πες μας λίγο, πώς πάνε τα πράγματα εκεί πέρα σε αυτό το τομέα, δηλαδή γίνεται μια σοβαρή δουλειά, εκτιμώ τουλάχιστον από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έχω ενημερωθεί. Τι προοπτικές έχει αυτή η ιστορία, Γιώργο, για να βγει προς τα έξω και να πάρει μια πιο επίσημη μορφή?
Ωραία. Αυτό το άθλημα είναι ένα καινούριο άθλημα, όπως σωστά είπατε. Είναι ένα ανερχόμενο άθλημα. Εδώ στη Βόρεια Αμερική υπάρχουν πάρα πολλά γήπεδα, πάρα πολλές ομάδες εν συγκρίση με την Ελλάδα μας. Είναι ένα άθλημα το οποίο παίζουν και νέοι άνθρωποι αλλά και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ναι. Υπάρχουν γήπεδα σε κάθε γειτονιά. Όπως έχουμε τα γήπεδα του τένις, έτσι έχουμε και τα γήπεδα του πίκεπο.
Έχει γίνει πολύ προχωρημένο δηλαδή και ευρέως γνωστό. Και, αρέσει
μάλιστα,
πολύ
σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, σε μεγάλο βαθμό και θα αρχίσει σύντομα και παίζεται και στα σχολεία.
Ναι.
Είναι ένα σπορ που δεν κοστίζει πολλά λεφτά. Διότι χρειάζεσαι μία ρακέτα και μία μπάλα.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Ο εξοπλισμός είναι, εντάξει, έτσι οικονομικός θα έλεγα. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Αυτό γίνεται τώρα μόνο στο Τορόντο, δηλαδή η μόδα είναι στο Τορόντο ή γίνεται σε όλο τον Καναδά, ακόμα και στην Αμερική, άμα ξέρεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Μάλιστα, σε όλο τον Καναδά και στην Αμερική. Υπάρχει, νομίζω, και στην Ελλάδα, αρχίζει δειλά-δειλά να παίρνει το δρόμο του κι αυτό. Ναι. Υπάρχουν, από ό,τι γνωρίζουμε, 5 γήπεδα στην Αθήνα, στο Γέρακα, στο Μαρκόπουλο, στη Πάρο και στο Κώστα Ναβαρίνο.
Α, ωραία. Οπότε αυτό έρχεται, για να μου λες και Πάρο και έτσι και σε ένα τουριστικό ξενοδοχείο, προφανώς το φέρουν και οι τουρίστες μαζί τους, επειδή εκεί είναι πιο διαδεδομένο και σιγά-σιγά μπαίνει και στα ελληνικά δεδομένα, κάπως έτσι το υπολογίζω.
Μάλιστα, έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Και το άλλο είναι ότι σιγά σιγά, τώρα ήμουν στην Ρόδο πριν μερικούς μήνες και είχα πάει σε μερικά ξενοδοχεία, διότι το επάγγελμά μου είναι, εκτός από το σπορ που μου αρέσει και κάνω και εγώ ένα πρόγραμμα ραδιοφωνικό μαζί με τον φίλο τον Γιώργο το Γαλάτσι.
Α, ωραία, ωραία.
Με τον Γιώργο μας συνδέει μια φιλία από την ημέρα που είστε στον Καναδά. Κάθε Δευτέρα κάνουμε ένα πρόγραμμα αθλητικό, Ελλάς Ολέ, και
ωραία.
Μιλάμε για τι άλλο, για το ποδόσφαιρο και για τον αθλητισμό.
Εντάξει, απλά μας λείπει εμάς εδώ ο Γιώργος. Μας τον πήρατε εσείς εκεί, αλλά εδώ μας λείπει ο Γιώργος. Γιατί...
Ο Γιώργος είναι ένα ξέρετο παιδί, με μεγάλες γνώσεις για τον αθλητισμό. Και ιδιαίτερα έχει μεγάλη αγάπη για την ΑΕΚ.
Ναι. Πόσο σπανίζουν όλα αυτά που περιγράφεις, Γιώργο μου, στο κομμάτι της σημερινής αθλητικής και όχι μόνο δημοσιογραφίας. Δηλαδή, να ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που θα ψάξει το ρεπορτάζ, θα βγάλει αυτό που είναι, θα δώσει τα γεγονότα, θα δώσει το στίγμα και όχι θα γράψει κάτι απλά για να εντυπωσιάσει και να πάρει χτυπήματα στο διαδίκτυο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα της δημοσιογραφίας και εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς και εμάς τους παλιούς, ξέρεις, αυτό λίγο μας στεναχωρεί, γι' αυτό το αναφέρω. Καλά.
Ναι, τον βλέπω στο Γιώργο αυτό.
Ο Γιώργος είναι ΑΕΚΑΡΑ, εσύ, Ολυμπιακός?
Εθνική Ελλάδος.
Α, ωραία απάντηση.
Καλή απάντηση.
Ωραία και διπλωματική. Ακούμε και άλλη μια φωνή. Είναι η Αθηνά Φιλιππόπουλου, η οποία είναι επίσης αθλήτρια του Pickleball Και είναι γεννημένη, μεγαλωμένη στην Ελλάδα από ό,τι βλέπω εδώ από το βιογραφικό της. Έχει αγωνιστεί στο τένις, έχει παίξει και καράτε, προσέξτε, να είστε ήπιοι μαζί της. Μπάσκετ, βόλεϊ και όλα αυτά. Καλημέρα, Αθηνά.
Καλημέρα, να είστε καλά κύριε Νίκο. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία να μιλήσουμε και ευχαριστώ και τη Ρία που με προσκάλεσε μετά την επαφή σας. Έχω να πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τους νέους του εξωτερικού εδώ, γιατί το pickleball είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και πασχίσαμε να βρούμε παίκτες οι οποίοι έχουν την ελληνική υπηκότητα και είναι κάτοικοι του εξωτερικού εδώ στην Αμερική και στον Καναδά, για να συγκροτήσουμε την ομάδα την ελληνική τώρα που θα διαγωνιστούμε στη Φλόριντα, όπου είναι και που μένω εγώ και έχω μετακομίσει.
Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, Αθηνά, το εξής. Υπάρχει αυτό το δίκτυο τώρα που συνδέει από το Τορόντο του Καναδά μέχρι και τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από μια ομάδα που λέγεται Team Greece. Εδώ και με τη βοήθεια της Ρίας, ήθελα λίγο να μπούμε στο χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή, πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και η δημιουργία της ομάδας και λίγο και οι σκέψεις γύρω από αυτήν, έτσι.
Μάλιστα, ναι. Ουσιαστικά, τουλάχιστον για να απαντήσω και λίγο πιο ολοκληρωτικά στην ερώτησή σας, εγώ ξεκίνησα να παίζω pickleball πριν 5 χρόνια, όπου μέσα στα 5 χρόνια αυτά έχω γνωρίσει πολύ λίγους Έλληνες οι οποίοι αγωνίζονται εδώ στο pickleball, γιατί και στη Φλόριντα δεν υπάρχει πολύ ομογένεια. Δηλαδή δεν είναι γνωστή η Φλόριντα για τις έτσι, αποικίες των Ελλήνων. Οπότε,
ναι. Είναι μεγαλύτερη σε ηλικία κάπως, έτσι.
Είναι όλες οι ηλικίες. Υπάρχουν. Απλά δεν σημαίνει ότι παίζουν όλοι pickleball ή ότι είμαστε και όλοι στο ίδιο σημείο της Φλόριντας. Δεν είναι και μικρή πολιτεία. Είναι θεωρητικά το ίδιο μέγεθος με την Ελλάδα.
Εσύ πού είσαι, σε ποια πόλη είσαι?
Εγώ μένω έξω από το Μαϊάμι, οπότε στην πιο νότια μεριά της Φλόριντας. Ναι.
Ωραία.
Εδώ και 7 χρόνια.
Ωραία.
Και για να σας απαντήσω και στην ερώτησή σας, σχετικά με το πώς συγκροτήσαμε την ομάδα, ξεκίνησε η προσπάθεια από κάποια μέλη τα οποία έμαθαν αρχικά για το πρωτάθλημα και αυτό πιστεύω έγινε κάπου κοντά στην αρχή του καλοκαιριού και ο ένας ουσιαστικά άρχισε να καλεί τον άλλον και να δημιουργεί αυτή τη γνώση ως προς την ευκαιρία να δημιουργήσουμε την ομάδα της Ελλάδας και αυτή τη στιγμή είναι 68 χώρες οι οποίες διαγωνίζονται στο πρωτάθλημα και οπωσδήποτε θέλαμε και η Ελλάδα να έχει παρουσία. Οπότε ο ένας ειδοποίησε τον άλλον. Εγώ μπήκα πιστεύω κάπου κοντά στην αρχή προς μέση. Η Ρία μπήκε ακριβώς μετά από μένα λίγο αργότερα και έτσι αρχίσαμε να σχηματίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα μεταξύ των Ελλήνων σε όλη την Αμερική και Καναδά.
Ρία, να σε ρωτήσω. Αυτό το άθλημα τώρα, δώσε μας λίγα στοιχεία και για σένα, αν έχεις παίξει τένις, αν έχεις ασχοληθεί με άλλα κομμάτια του αθλητισμού και τι είναι αυτό που σε κέρδισε σε αυτό το άθλημα.
Ποτέ στην ζωή μου δεν έπαιξα τένις. Όταν ήμουν μικρή έπαιζα ποδόσφαιρο και είχα την ευκαιρία να παίξω ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αλλά όταν άρχισα την καριέρα μου, σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο. So, όταν άρχισα να παίξω pickleball με την οικογένεια μου, it fulfilled my athletic passion.
Ναι, γέμισε όλο το πάθος που έχεις για τον αθλητισμό. Ωραία, πολύ ωραία. Εκείνο που σε κάνει και νιώθεις ξεχωριστά με το συγκεκριμένο άθλημα, τι είναι, τι σ' αρέσει δηλαδή, η ένταση, να χτυπάς την μπάλα με τη ρακέτα, οι γρήγορες κινήσεις και θέλω να δούμε μετά και με την Αθηνά λίγο και τους κανονισμούς για να καταλάβει ο κόσμος.
Για μένα είναι η στρατηγική. γιατί πρέπει να χρησιμοποιείς το μυαλό σου για κάθε πόντο να δεις πού θα χτυπήσεις την μπάλα και πού θα την βάλεις.
Άρα είναι καθαρά εγκεφαλικό παιχνίδι, έτσι, δηλαδή κάθε κίνηση μετράει σαν να είμαστε στη σκακέρα και να κάνεις ρουά μάτ.
Ναι, είναι σαν να παίζεις τάβλη.
Τάβλη, ακόμα καλύτερα. Εγώ η Πασκάκη, τάβλη, ακόμα το κάνεις πιο χαλαρό.
Θα λέμε λίγο ελληνικό το κάναμε.
το κάναμε, ναι.
Και αν μπορώ και εγώ να συμπληρώσω στο point της Ρίας, είναι ότι το pickleball δεν είναι τόσο διαχωρισμένο ως προς τη δύναμη και το φύλο, δηλαδή... Θεωρώ ότι είναι πολύ ισότιμο. Μπορεί να παίξει ο καθένας ό,τι ηλικία, ό,τι ξέρετε, σε ηλικής μάζας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνεις καλός και να κάνεις progress, ασχέτως το πώς, σε τι φάση της ζωής σου είσαι.
Κατάλαβα. Οπότε δηλαδή δεν είναι όπως λέμε στο τένος ότι έγιναν αγώνες μεικτοί, άντρας, γυναίκα, έτσι κάπως να φτιάξουν μια ομάδα και είναι λίγο πιο χάλαρα. Δηλαδή μπορεί να παίξουν Αθηνά και δύο άντρες κόντρα σε δύο γυναίκες ή δύο άντρες κόντρα σε μια γυναίκα και έναν άντρα και να γίνουν έτσι ισοδύναμοι αγώνες.
Κοιτάξτε, σε φιλικά παιχνίδια ναι, αλλά σε τουρνουά έτσι τέτοιου
πέφτει πιο δυνάμει εκεί, ναι.
Είναι πάντα μεικτά άντρες-γυναίκα και άντρες-γυναίκα ή μεικτά διπλό γυναικών ή διπλό αντρών. Κάπως έτσι το πάνε.
Ωραία. Πες μου λίγο για το γήπεδο που υπάρχει, δηλαδή τι διαστάσεις είναι συγκριτικά, ας το πούμε, με ένα γήπεδο τένις για να καταλάβουμε κιόλας, έτσι.
Ναι. Είναι ουσιαστικά λίγο πιο μικρό από ένα μισό γήπεδο του τένις, οπότε... μέσα σε ένα γήπεδο τένις χωράνε δύο τουλάχιστον γήπεδα pickleball. Συγκεκριμένα είναι 20 επί 44 πόδια, αν σας λέει κάτι αυτό.
Ναι, όχι, καταλάβαμε με αυτό που είπες, το μισό γήπεδο, ναι.
Mm-hmm.
Και από εκεί και πέρα, πώς παίζετε το παιχνίδι, έτσι για να το ρωτήσω πολύ απλά.
Μπορώ να ξεκινήσω με κάποιους κανόνες και να συμπληρώσει και η Ρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το λες και το πιο απλό ως προς τους κανόνες. Αλλά ξεκινώντας, αν παίζουμε διπλό, η ομάδα που σερβίρει πάντα είναι το άτομο που θα ξεκινήσει, είναι πάντα από τα δεξιά. Και εφόσον ξεκινήσει το παιχνίδι και υπάρχουν κάποιοι κανόνες μεταξύ, παίζει το παιχνίδι στους 11 πόντους και πρέπει να είναι πάντα η νίκη επί 2 πόντων, δηλαδή να είναι πάντα διαφορά 2 πόντων για να νικήσει κάποιος.
Ναι, σαν το πινκ πονγκ ας πούμε, που πρέπει, ναι, και το τένις έτσι, που πρέπει να έχεις ένα αβάτζο 2 πόντων. Ναι, κατάλαβα. Αυτό στους 11 πόντους τελειώνει το παιχνίδι ή τελειώνει το σετ?
Τελειώνει το παιχνίδι, γιατί τα παιχνίδια είναι μικρά, δεν υπάρχουν σετ, αλλά όταν παίζεις σε τουρνουά δεν είναι και ότι αποχωρείς μετά από ένα παιχνίδι. Άρα υπάρχει συνέχεια. Απλά τα παιχνίδια είναι διαχωρισμένα σε τελείως ξεχωριστά, που λέμε, όχι σετ, σε παιχνίδια.
Ναι.
Υπάρχουν και άλλοι κανόνες που θα θέλει και η Ρία να μοιραστεί, οπότε μπορεί να συνεχίσει από εδώ.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, περίπου, κατά μέσο όρο, ένας αγώνας pickleball, πόση ώρα διαρκεί?
Είναι μέχρι 15 λεπτά.
Α, είναι τόσο γρήγορο?
Ναι, το άθλημα είναι πολύ γρήγορο.
Ωραία. Α, και αυτό λες κιόλας ότι πρέπει να έχεις τα μάτια σου 14, γιατί άμα χάσεις ένα πόντο είναι πολύ σημαντικός για όλο το παιχνίδι, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι,
για πες μας...
Είμαι. Και...
ναι, άλλους κανονισμούς, Ρία, που έτσι πρέπει να ξέρουμε, διαβάζω εδώ τώρα, ότι κάτω από τη μέση του σερβίς πρέπει να είναι η μπάλα. Διαβάζω τώρα τους κανονισμούς που έχω βρει και εγώ εδώ, στο διαδίκτυο.
Ναι, όταν κάνεις serve, ναι, πρέπει να είσαι πίσω από την γραμμή,
ναι,
και όταν κάνεις service, η μπάλα πρέπει να είναι κάτω από την μέση του σώματου.
Α, δηλαδή τη χτυπάς την μπάλα από κάτω, δεν τη χτυπάς όπως το τένις από πάνω και με δύναμη?
Όχι, μάλιστα, χτυπάς, η μπάλα πρέπει να είναι κάτω από τη μέση σου και χτυπάς with like a underhand serve.
Ω, κατάλαβα, αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Τώρα, τα υπόλοιπα χτυπήματα, ξεκινάει, το service είναι έτσι, δηλαδή κάτω από τη μέση. Τα υπόλοιπα χτυπήματα πάλι υπάρχει κάποιος κανονισμός ότι πρέπει να τα κάνεις κάπως συγκεκριμένα ή παίζεις ελεύθερα όπως το τένις, δυνατά και... Γιώργο, θες και εσύ να προσθέσεις, μπες όποτε θέλεις.
Η μπάλα πρέπει να χτυπήσει δύο φορές. Αθηνά, you want to explain that part?
Ναι, σχετικά με τα χτυπήματα... αυτό που θέλει να πει η Ρία είναι ο κανόνας όπου η μπάλα για να την δεχτείς από το σερβίς, από την αντίθετη ομάδα δηλαδή, πρέπει να την αφήσει να χτυπήσει πρώτα στο γήπεδο, δεν μπορεί να χτυπήσει απευθείας. Και επίσης το αντίστοιχο να κάνει και η ομάδα η οποία σέρβιρε στην αποδοχή της επιστροφής. Οπότε υπάρχουν κάποιοι κανόνες τεχνικοί με το να πρέπει να σκάσει η μπάλα. Αλλά ναι, το πιο σημαντικό πιστεύω, κύριε Νίκο, είναι όταν είσαι στην κουζίνα, που έτσι λέγεται η περιοχή που είναι πιο κοντά στο δίχτυ.
Πρέπει να μαγειρέψεις και να είσαι και καλή μαγείρισα. Ναι, κουζίνα.
πολλοί...
Ωραίο.
Ναι, και πολλοί αστειεύονται και λένε...
Έτσι
και
λέγεται στα αγγλικά kitchen.
Στην κουζίνα. Ναι, στα αγγλικά kitchen. Ναι, ναι.
Λοιπόν.
Και εκεί... Υπάρχουν πολλοί κανόνες εκεί γύρω από την κουζίνα σχετικά με τα χτυπήματα που διαφέρουν από το τένις. Because ουσιαστικά πρέπει να κάνεις το βολέ που είναι η απευθείας κρούση της μπάλας στη ρακέτα πίσω από τη γραμμή της κουζίνας που έχει μια απόσταση από το δίχτυ. Για να μπεις στην κουζίνα, να μπεις όσο πιο κοντά πάει προς το δίχτυ, πρέπει να αφήσεις την μπάλα να σκάσει και να ξαναβγείς ουσιαστικά.
Για ξέρω, να πολύ δύσκολο μου φαίνεται.
Μπορείς και να κατεβάσεις όμως την μπάλα, όπως και στο τένις.
Δηλαδή,
να την κατεβάσεις, δηλαδή...
Από ψηλά να τη χτυπήσεις.
Ναι.
Δηλαδή δεν χρειάζεται να... Ναι, αλλά όχι στη κουζίνα, από πίσω. Όταν είσαι πίσω από τη κουζίνα, μπορείς τη ρακέτα σου να, ας πούμε, να την... Να την κατεβάσεις τη μπάλα. Να την χτυπήσεις βολέ.
Η κουζίνα που λέτε τώρα,
ναι, ναι,
φαίνεται μέσα από γραμμές ή είναι νοητό το σημείο που βρίσκεται?
Έχει γραμμή.
Α, έχει γραμμή.
Έχει γραμμή και είναι διαφορετικό χρώμα στο κορτ.
Μάλιστα.
Το γήπεδο. Ναι.
Αυτό το κομμάτι δηλαδή, η κουζίνα, Ρία, είναι κοντά στο φιλέ.
Ναι.
Σωστά.
Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, μισό λεπτό, ναι, παιδιά, ειλικρινά θέλω να μπω λίγο στο διαδίκτυο και κάντε το όλοι όσοι μας ακούτε τώρα να δείτε φάσεις από Pickleball. Θα βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο το έχει επιλέξει η Ελευθερία, η Ρία. Τη ζητήσαμε να διαλέξει τρία τραγούδια από αυτά που δένουν με την εκπομπή ή που είναι της αρεσκίας της. Το πρώτο λοιπόν που έχει διαλέξει λέγεται «Υπερβολές». Το ερμηνεύουν οι Ντρούλιας Brothers και η Ρία Ελληνίδου. Εγώ μπαίνω λίγο να κλέψω τώρα εικόνα. Κάντε και εσείς όσοι ακούτε και επανερχόμαστε για να δούμε λεπτομέρειες από αυτό το άθλημα που είναι διαδεδομένο και που ετοιμάζεται να γίνει και Ολυμπιακό άθλημα.
Ωραία, Ελλάδα, δε.
Αυτό που νιώθω μέσα μου, δε σβήνει στο δηλώνω. Είναι γραμμένο στην καρδιά. Για το όνομά σου μόνο.
Αυτά πολλές χιλιάς φορές μου τα έχεις πει και ξαναπεί. Απ' την αρχή πως αν θα φύγω θα πονάς. Και σ' ανθρωπό δεν θα μιλάς. Υπερβολές αν τα ίδια λες.
σε είδα σε ερωτεύτηκα. Και χάσα το μυαλό μου. Και όλες τις διέγραψα. Για πάρτι σου μωρό μου.
Αυτά πολλές χιλιές φορές μου τα έχεις πει και ξαναπεί. Απ' την αρχή πως αν θα φύγω θα πονάς. Και σ' άνθρωπο δεν θα μιλάς. Υπερβολές αχ θα ιδεάλες.
Σε κάνω κέφι αγάπη μου. Και μόνος πίνω κούπες. Και σου κερνάω μια ζωή. Τα σ' αγαπώ που μου πες.
Αυτά που λες χιλιάς φορές μου τα έχεις πει. Και ξαναπεί απ' την αρχή. Πως αν θα φύγω θα πονάς. Και σ' άνθρωπο δεν θα μιλάς. Υπερβολές.
Ακούστε, θα σας πω τώρα εγώ τι είδα. Γιατί μ' αρέσει να τα κάνω όλα διαζώσεις. Έχει να το έχω δει από το βράδυ και να έρθω εδώ να κάνω τον έξυπνο. Μπαίνω λοιπόν στη σελίδα που λέει playpickleball.com, η οποία έχει ανεβάσει ένα βίντεο πριν από 8 χρόνια με τον τίτλο «Τι είναι το pickleball? Μάθετε περισσότερα για ένα από τα πιο διαδεδομένα και συνεχώς ανερχόμενα αθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες». Λοιπόν, 62.600 εγγεγραμμένοι είναι στην σελίδα αυτή, playpickleball.com, και αυτό το βίντεο που ανέβηκε πριν από 8 χρόνια και ουσιαστικά δείχνει τους κανόνες και δείχνει μια ομάδα να παίζει με το άθλημα, πόσες προβολές λέτε να έχει, ρε παιδιά, έτσι από περίεργεια. 12 εκατομμύρια προβολές. Απίθανο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα τη Ρία. Βλέπω εδώ, σε αυτό το βίντεο, αυτούς που παίζουν και που μας μαθαίνουν πώς να παίζουμε, έχουν ρακέτες που είναι τετράγωνες. Όμως, είδα σε κάποια φάση και μία άλλη ρακέτα που είναι πιο μακρόστενη. Τι γίνεται εδώ τώρα?
Οι ρακέτες, there's like different types of paddles based on... your personal preference.
Ωραία. Άρα, σας τα μεταφράζω και γρήγορα στα ελληνικά. Έτσι, υπάρχουν διαφορετικών μεγεθών ρακέτες ανάλογα με την προτίμηση του κάθε αθλητή. Και αυτό υπάρχει δηλαδή η ευχέρεια μέσα στο άθλημα να χρησιμοποιείς διαφορετικού μεγέθους ρακέτες, είτε μακρόστενες, το είδα αυτό και μου έκανε εντύπωση, είτε πιο έτσι, τετραγωνισμένες. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την ιστορία. Ακούστε τώρα, γιατί την έρευνα την κάνουμε εδώ μαζί. Υπάρχει το Pickleball Channel, το οποίο έχει 74.300 εγγεγραμμένους και λέει ότι το άθλημα έχει ξεκινήσει πριν από 60 χρόνια. Το 1965, όταν μερικές οικογένειες που είχαν πάει διακοπές και δεν είχαν τι να κάνουν, βρήκαν και έφτιαξαν εκεί, παίζοντας σε ένα προφανώς γήπεδο του τένις ή κάπου που υπήρχε ένα δίκτυ, δημιούργησαν αυτό το παιχνίδι κάνοντας τους κανονισμούς εκεί επί τόπου. Και αυτό σιγά σιγά πήγε από στόμα σε στόμα, κράτησε όλη αυτή η διαδικασία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, υπήρχε δηλαδή, και πριν από 10 χρόνια είναι που έγινε όλη αυτή η έξαρση με το άθλημα και άρχισε πάρα πολλοί κόσμος να το παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Ρία, η πρώτη φορά που έπιασες εσύ ρακέτα του pickleball και μπήκε στο γήπεδο, τι ένιωσες? Δηλαδή, σου άρεσε, σε προβλημάτισε, μπερδεύτηκες λίγο με τους κανονισμούς?
Την πρώτη στιγμή το αγάπησα και ήξερα ότι ήθελα να παίξω. Η ρακέτα ήταν λίγο πιο μεγάλη από την ρακέτα του ping pong και ήταν εύκολα να το κρατήσεις στα χέρια σου.
Ναι.
Γιατί δεν είναι τόσο βαρύ.
Η μπάλα είναι πλαστικιά από ό,τι κατάλαβα, έτσι, και φεύγει εύκολα.
Ναι, είναι πλαστική και έχει 36 τρύπες.
Α, έχει και τρύπες να αερίζεται κιόλας, έτσι. Ναι. Όχι, αυτό βοηθάει και την μεταφορά της, έτσι, σίγουρα. Αθηνά, το δικό σου συνέστημα όταν μπήκες στο γήπεδο και λες, εσύ τι είναι αυτό τώρα εδώ, δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει αυτό το άθλημα, αλλά μ' αρέσει μάλλον.
Ναι, ξέρετε, το όμορφο με το pickleball είναι ότι δεν χρειάζεται να οργανώσεις το παιχνίδι για να πας να παίξεις και απλά εμφανίζεσαι στο γήπεδο ανά πάσα στιγμή και έχει πάντα κόσμο και απλά βάζεις τη ρακέτα σου, εκεί πέρα έχουν ένα rack για ρακέτες και είναι όλο pick-up games, όπως το μπάσκετ ουσιαστικά. Ναι. Εγώ γι' αυτό το αγάπησα, γιατί είμαι πολύ έτσι αυθόρμητο άτομο και μου αρέσει όποτε νιώσω ότι θέλω να πάω να παίξω, απλά να πάω να παίξω και σε αντίθεση με το τένις που δεν γίνεται αυτό.
Ναι.
Οπότε ναι, το αγάπησα αμέσως και απλά συνέχισα να εμφανίζομαι στο γήπεδο συστηματικά και μετά η αγάπη μου για το τένις μεταφέρθηκε στο pickleball.
Άρα σε μάθανε εκεί πέρα και σου λένε έρχεται η Ελληνίδα τώρα, παιδιά, ποιος θα την παίξει, θα μας διαλύσει.
Ναι.
Έχουμε κάνει καλό όνομα εκεί, εντάξει. Αθηνά, έχεις ασχοληθεί με άλλα αθλήματα από ό,τι βλέπω εδώ που είναι τελείως διαφορετικά, έτσι, το μπάσκετ, το βόλεϊ, καράτε. Τι σου βγάζει και σε επίπεδο αθλητικό αλλά και σε επίπεδο ψυχολογίας, σαν άνθρωπος δηλαδή, σε ερεμεί η συμμετοχή σου σε αυτό το παιχνίδι, φτάνει η ένταση ψηλά, πώς είναι το κομμάτι του συναισθήματός σου την ώρα που παίζεις και μετά?
Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ σωστή, γιατί η αλήθεια είναι ότι το pickleball δεν του δίνεται η δόξα που του αξίζει όταν ο κόσμος δεν το παίζει και απλά το βλέπει. Και επειδή από μικρή πάντα έπαιζα αθλήματα και οι γονείς μου ευτυχώς με έβαλαν από νωρίς να ξεκινήσω και είμαι και ψηλή κοπέλα, είμαι 1,81, οπότε ξεκίνησα με το τένις και το βόλεϊ και το μπάσκετ όταν ήμουν στην Ελλάδα και στο Λύκειο.
Ναι.
Και μετά όταν μετακομίσαμε στην Αμερική, συνέχισα με το τένις, διδάσκοντας κιόλας στο πανεπιστήμιο, δίδασκα τένις για να δουλεύω και να κινούμε. Και ναι, μετά το τένις έγινε και pickleball και δίδασκα και pickleball και τένις. Και έτσι συνδύασα και το καράτε, δίδασκα και καράτε κάποια στιγμή εδώ. Οπότε όλα μου τα αθλήματα προσπάθησα να τα
εμφανίσετε λοιπόν
στην καθημερινότητά μου.
Εμφανίσετε λοιπόν ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι και λέει, κοιτάξτε, εγώ θα πάω τώρα στην Αθήνα The Greek και θα μάθω λίγο καράτε, λίγο pickleball και λίγο τένις. Όλα σε τρία σε ένα. Αθηνά μου, πότε πήγες στην Αμερική?
Κάπως έτσι. Πήγα πριν 7 χρόνια από ναι, σήμερα.
Ναι. Από εδώ, από πού είσαι?
Από την Αθήνα, από Βόρεια, μεγάλωσα στην Αθήνα, πήγα σχολείο κανονικά, πέρασα και πανελλήνιες και είχα περάσει και στην Αθήνα για σχολή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο το άφησα λόγω οικογενειακής απόφασης να μετακομίσουμε στην Αμερική.
Μάλιστα.
Είχαμε και την υπηκότητα από πριν και κάπως έτσι έγινε.
Πώς είναι τα πράγματα εκεί τώρα συγκριτικά για ένα κορίτσι που μεγάλωσε εδώ στην Αθήνα, άλλα δεδομένα, η Ελλάδα με τη Φλόριντα σίγουρα, όλο αυτό το κομμάτι της μετάβασης, πώς έχει βγει σε σένα, τι είναι αυτό που θα σου, μπορούσαμε να πούμε ότι σου λείπει από εδώ, από την Ελλάδα, και τι είναι αυτό που εκεί σε έχει φάρει πιο κοντά στα αυτά που θέλεις, τέλος πάντων.
Πολύ γεμάτη ερώτηση και μεγάλη έτσι, γεμάτη απάντηση, αλλά για το χρονικό μας πλαίσιο εδώ θα το έθετα ως η Αμερική είναι μια ευκαιρία για τους νέους οι οποίοι μπορούν να την εκμεταλλευτούν και για μένα τουλάχιστον ήταν κάτι πολύ Ξεκίνησε ουδέτερο, γιατί ούτε στεναχωρήθηκα ούτε ενθουσιάστηκα όταν πάρθηκε η απόφαση. Αλλά προφανώς την πιστεύω, την έχω πιάσει που λέμε από τα μαλλιά και προσπαθώ να κάνω όσα πιο πολλά πράγματα μπορώ νέα εδώ και με πολύ θετικό attitude, γιατί έχουμε και τη δυνατότητα μένοντας στην Αμερική να ερχόμαστε στην Ελλάδα το καλοκαίρι και να επισκεφτόμαστε. Κάτι που δεν θα γινόταν αντίστροφα, να δεν είναι εύκολο για τους Έλληνες να το κάνουν αυτό. Οπότε το θεωρώ ως δώρο, ότι είμαι μακριά, αλλά ναι, έχω τη δυνατότητα να είμαι κοντά. Και επειδή ήρθαμε οικογενειακά, πιστεύω η μετάβαση για μένα στην ηλικία που ήμουνα τότε ήταν κατάλληλη, με το σωστό προφανώς σκεπτικό. Τα αδέλφια μου ήταν πιο μικρά και τους ήταν λίγο πιο δύσκολο. Αλλά ναι. Γενικά πιστεύω ότι κάθε Έλληνας που, επειδή παλεύουμε και πασχίζουμε να κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα τα οποία έχουν βάση και είναι αξιότιμα για τη χώρα μας, όταν ερχόμαστε εδώ στην Αμερική και βλέπουμε τις ευκαιρίες, πιστεύω ότι πραγματικά μας ανοίγονται δρόμοι και πρέπει να τους ακολουθούμε αυτούς τους δρόμους. Έτσι το βλέπω.
Τι σου λείπει, αν κάτι αισθάνεσαι ότι σου λείπει από την Ελλάδα?
Η απλότητα της ζωής είναι κάτι, γιατί εδώ προφανώς, όπως ξέρετε, τα υλικά είναι το υπερχέρες στοιχείο. Οπότε μου λείπει η απλότητα του να περπατάς, να πάρεις μια τυρόπιτα, ένα φρέντο καπουτσίνο που δεν υπάρχει εδώ.
Ναι, κατάλαβα. Η απλότητα της καθημερινότητας, ναι. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ρία, εσύ που έρχεσαι κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, εκείνο το οποίο θα μπορούσες να πεις ότι σου αρέσει πολύ εδώ και σου λείπει εκεί στη χώρα που γεννήθηκες και μεγάλωσες, τι είναι? Δηλαδή, όταν ακούς Ελλάδα, τι νιώθεις? Τι είναι αυτό το πράγμα που σκέφτεσαι πρώτα-πρώτα?
Εγώ όταν είπες την ερώτηση στην Αθηνά, έγραψα Fredo Cappuccino και παραλία. Εγώ και η Αθηνά σκέφτομαι ήδη τα ίδια. Αλλά για μένα είναι την οικογένεια μου. Νιώθω πολύ Ελληνίδα. You know, δεν μπορώ να μιλήσω the best, αλλά That doesn't negate how I feel. Like, το αίμα μου είναι μπλε και άσπρο.
Λέει τώρα λοιπόν η Ρία, μπορεί να μην τα λέει όλα όπως θέλει να τα πει και να ζορίζεται λίγο με τη γλώσσα. Εγώ διαφωνώ, μια χαρά τα λες. Έτσι, αλλά ουσιαστικά αυτό...
Νίκο, να σου πω κάτι.
Ναι, αμέ, Γιώργο μου, αμέ.
Να σου πω κάτι για τη Ρία. Για τη Ρία να σου πω κάτι. Όταν είχε έρθει η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, και είχε γίνει το παγκόσμιο μπάσκετ στο Τορόντο, το θυμάσαι, που είχαν ακυρωθεί οι αγώνες λόγω του πολέμου στο Βελιγράδι και είχε γίνει το μπάσκετ στο Τορόντο.
Ναι, ναι, θυμάμαι.
Το θυμάστε αυτό? Το
ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, το θυμάμαι πολύ καλά.
Η Τηρία την είχαν βάλει πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Τα Νέα, στο αθλητικό,
ναι,
και έκανε προπόνηση τον Γιαννάκη και τον Χριστοδούλου.
Πότε ήταν αυτό? Θυμήσαι μου την ακριβή ημερομηνία. Θα ψάξω την εφημερίδα να την βρω, να στη στείλω. Για πες μου. Πότε ήτανε?
Το 94. Το 94.
Θυμάσαι την ακριβή ημερομηνία περίπου ή τέλος πάντων σε ποιο μήνα ήτανε? Καλοκαίρι πρέπει να ήταν, έτσι.
Ναι, και ο Γιαννάκης και ο Χριστοδούλου τη δώσανε τη Ρία και τη στολή που μπορούσαν εκείνη το τελευταίο παιχνίδι, αλλά και τα παπούτσια τους.
Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά.
Wow.
Λοιπόν,
και όταν η Ελλάδα παίζει για ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, στο Καναδά έχουμε μια
οδός
που λέγεται Danforth και όλοι οι Έλληνες πάνε να πανηγυρίσουν με. Και πάντα είμαι εκεί με την σημαία και ξέρω όλα τα the chants.
Κοίτα, η Danforth Street είναι πολύ γνωστή, έτσι, παγκοσμίως. Την ξέρουμε όλοι.
Έτσι, ακριβώς.
Έτσι, και με τα ελληνικά μαγαζιά, τα εστιατόρια, μπουζούκια, δεν ξέρω τώρα μα έχει ακόμα. Παλιά θυμάμαι είχε τα καλύτερα μπουζουξίδικα εκεί, είχαν παίξει και είχαν τραγουδήσει μεγάλα ονόματα. Είχαν πάει εκεί στο τόπο.
Σωστό αυτό που λες. Το Danforth έχει το μεγαλύτερο festival, The Taste of the Danforth, που σε ένα Σαββατοκύριακο περνάει 1,5 εκατομμύριο κόσμος.
Ναι, πότε είναι αυτό, κάθε πότε είναι?
Είναι τον Αύγουστο, την δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου.
Ναι. Γιώργο, εσύ,
της δεύτερης εβδομάδας του Αυγούστου.
Όταν έπιασες το κομμάτι της ξενιτιάς και έφυγες από την Ελλάδα, πρώτα απ' όλα πες μου από πού είσαι από εδώ και όταν έφτασες έξω, ο πρώτος σου σταθμός και σταθερός ήταν εκεί, το Τορόντο του Καναδά, ή περιγύρισες κι αλλού?
Εγώ ήρθα μικρός στο Καναδά, 12 ετών. Η καταγωγή μου είναι από την Καστοριά. Το ήρθα στο... Ακολούθησα κι εγώ, δεν είχα εγώ επιλογή.
Α, με τους γονείς
ήρθα στον Καναδά.
Ναι.
Ναι, εδώ σπούδασα, εδώ έχω τις δουλειές μου, έπαιξα και ποδόσφαιρο, επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Α, ναι.
Ναι, έπαιξα με τον Βασίλη του Κωνσταντίνου, με τον Ρίγα, με τον Σιντσόγλου.
Ο Ρίγας έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή.
Ναι, ο Ρίγας έφυγε πάρα πολύ νωρίς, με τον Χριστίδη. Είχαμε εδώ και το είχε έρθει και ο παίκτης του Ηρακλή, ο καλύτερος παίκτης της Ελλάδος.
Ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής.
Και ο Χατζηπαναγής είχε έρθει εδώ.
Ναι.
Είχαμε ομάδες ελληνικές εδώ, δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες που ήταν στο National Soccer League.
Ναι.
Ήταν στην κατηγορία.
Εσύ σε ποια έπαιζες?
Εγώ έπαιζα στον Όμηρο.
Στον Όμηρο. Ωραία,
μάλιστα.
Ναι. Την έχω ακούσει την ομάδα. Έχουμε κάνει και αφιέρωμα εδώ στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδα» στον Όμηρο με τη βοήθεια του Γιώργου του Γαλάτση παλιότερα στην Era Sport.
Μάλιστα.
Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Η εμπειρία σου εκεί στα γήπεδα κλπ. Όλο αυτό το κομμάτι, γνώρισες μεγάλα πρόσωπα και προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, έτσι, όπως μας είπες. Πόσο σημαντικό ήταν σε όλη αυτή την ιστορία να κρατάς ζεστή και ζωντανή τη ρίζα και να προσπαθείς να κρατήσεις κάτι το ελληνικό, όπως κάνει τώρα άλλωστε και η κόρη σου η Ρία μαζί με την παρέα της, έχοντας δημιουργήσει μια ομάδα που το πρώτο που σκέφτηκαν είναι να την ονομάσουν Team Ελλάς, Team Greece.
Μάλιστα. Είμαι υπερήφανος για τη Ρία, διότι η Ρία έχει μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, για το μέρος που κατάγεται ο μπαμπάς της, και είναι παθιασμένη για την Ελλάδα, αγαπάει την Ελλάδα. Και κάθε χρόνο πηγαίνει στην Ελλάδα και όταν έμαθε γι' αυτό το σκορ, μου είπε, μπαμπά, μπορείς να έρθεις σε επαφή με μερικούς ανθρώπους ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το σκορ. Και εγώ πραγματικά έκανα μερικές προσπάθειες και έτσι συναντηθήκαμε και μαζί και μιλήσαμε. Και σιγά σιγά προσπαθούμε να μιλήσουμε και με άλλα άτομα στο χώρο του αθλητισμού. Και η επόμενη κίνησή μας είναι να μιλήσουμε και στο Υπουργείο Αθλητισμού για να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό το σπορ κάτω από την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Διότι να σας πω ότι αυτά τα παιδιά ξοδέψανε από την τσέπη τους πάρα πολλά λεφτά. Εάν δείτε μόνο τη στολή τους, τη φορεσιά που έχουν, είναι όπως είναι αντιγραφή της Εθνικής Ελλάδος του μπάσκετ. Με το εθνόσημο, με τα ελληνικά χρώματα και όλα αυτά τα έξοδα, τα παιδιά αυτά τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Κανείς δεν τους έχει βοηθήσει.
Ναι, πολύ ωραίο αυτό, γιατί η επιλογή είναι που μου αρέσει και είναι συγκινητική, ότι είναι στα γαλανόλευκά χρώματα, τα παιδιά σκέφτονται την Ελλάδα, θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια ομάδα με τελείως διαφορετικές προοπτικές και δεδομένα. Εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Γιώργο, γίνεται, καταλαβαίνω, μια προσπάθεια και ενδεχομένως να την ξέρεις και σε ρωτάω εσένα, γιατί μας είπες ότι και εδώ ψάχνετε λίγο να δείτε πώς θα έρθετε σε επαφή και πώς θα πάρει μια επίσημη, έναν άλλο χαρακτήρα το άθλημα. Με την Ελλάδα, με τα γήπεδα αυτά που υπάρχουν εδώ, άκουσα νωρίτερα στην Πάρο, σε ένα ξενοδοχείο και εδώ στην Αθήνα, υπάρχει κάποια επαφή, δηλαδή γνωρίζετε αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν εδώ στην Ελλάδα για τη διάδοση του αθλήματος?
Ναι, ήδη η ΡΙΑ έχει κάνει κάποιες επαφές με αυτούς τους ανθρώπους και έχει επικοινωνήσει μαζί τους, και το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να έρθουμε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του τένις, διότι αυτό το άθλημα εδώ, το pickleball, μπορεί να ενταχθεί κάτω από το τένις.
Στην Ομοσπονδία του τένις.
Και να έχει και την Ομοσπονδία του τένις. Υπάρχει ο πρόεδρος, τον οποίο θα έρθουμε σε επαφή σύντομα, για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη, τα παιδιά αυτά να μην τα πληρώνουν όλα από την τσέπη τους, αλλά το ελληνικό κράτος, γιατί υπάρχει ένα budget από τη Γενική Γραμματεία που δίνονται σε διάφορα αθλήματα.
Ναι.
Και
θέλω να ρωτήσω,
θα υπάρχει και μία ενίσχυση.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό ότι μία επαφή και μία επικοινωνία με την Ομοσπονδία Αντισφαίρησης νομίζω ότι είναι ένα σωστό βήμα. Θέλω να ρωτήσω όμως τη ΡΙΑ και την Αθήνα μαζί, αν έχουν σκεφτεί, αν έχει περάσει από το μυαλό τους ότι μία μέρα μπορεί να έρθουν εδώ όλες οι αθλήτριες και οι αθλητές της ελληνικής ομάδας εκεί στον Καναδά και την Αμερική, της Team Greece όπως την έχετε ονομάσει, και να αγωνιστούν εδώ στην Ελλάδα. Και αν γίνει αυτό, αν είναι μέσα στους στόχους και αν γίνει αυτή η περίπτωση ευοδοθεί, πόσο σημαντικό θα είναι για σας να έρθετε στην Ελλάδα και να παίξετε με την ελληνική ομάδα από εκεί, από την Αμερική και τον Καναδά, εδώ στην πατρίδα?
Να απαντήσει Αθηνά.
Αθηνά, you go first. Okay. Θα ήταν απίστευτο, γιατί το να κάνεις κάτι στο εξωτερικό και μετά να μπορείς να το φέρεις στην Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι και για τα παιδιά ειδικά τα οποία δεν έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα και είναι πιο ξεχωριστό ακόμα, θα έλεγα, από να πάω ας πούμε, εγώ. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα και για το άθλημα και για την ομάδα, γιατί αν το σκεφτείτε και γενικό, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα ως ομάδα, γιατί το πρωτάθλημα αυτό είναι αποκλειστικά για χώρες. Δηλαδή, ναι, κάθε ομάδα που, η οποία θα αγωνιστεί εκπροσωπεί τη χώρα της. Άρα και εμείς δεν είχαμε καμία άλλη επιλογή που κιόλας δεν θα επιλέγαμε από το να είμαστε η Team Ελλάς και να κάποια στιγμή να διακριθούμε και ως η εθνική με το σωστό υπόβαθρο προφανώς.
Ναι.
Οπότε, ναι, πιστεύουμε ότι υπάρχει προοπτική για αυτό, τα γήπεδα αυτά στην Ελλάδα τα οποία υπάρχουν να πολλαπλασιαστούν και να αξιοποιηθούν έτσι, ώστε απλά για να ξέρετε κιόλας, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διάδοση του pickleball στην Ευρώπη. Δηλαδή η εταιρεία η οποία εμένα με έχει βοηθήσει πολύ και έχω δουλέψει μαζί της εδώ, που λέγεται Diadem Pickleball ή Diadem Sports, έχει κεντρικά γραφεία στη Γερμανία και έχουν εξαπλωθεί πάρα πολύ αγδαία σε χώρες της Ευρώπης, όπως εξαπλώθηκε το πάντελ ή το παντέλ στην Ελλάδα, τόσο αγδαία.
Ναι. Έχει διαφορές όμως μεγάλες το ένα άθλημα με το άλλο, έτσι?
Προφανώς. Ναι,
το παντέλ, εγώ από ό,τι θυμάμαι, είναι σε έναν κλειστό χώρο με plexiglass κλπ. Αυτό δεν είναι το παντέλ?
Ναι,
μάλιστα. Ναι,
ναι, ναι. Έχω δει γήπεδα εδώ.
Είναι διαφορετικό.
Ναι.
Είναι, ναι. Αλλά σε θεωρητικό επίπεδο, όπως εξαπλώθηκε το παντέλ στην Ελλάδα πολύ ραγδαία, έτσι εξαπλώνεται και το pickleball και στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Ωραία. Ρία, στην ίδια ερώτηση θέλω να απαντήσεις. Πώς θα αισθανόσουνε αν ερχόσουν μία μέρα εδώ στην Ελλάδα, όχι για διακοπές με τον μπαμπά πάνω στην Καστοριά ή οπουδήποτε αλλού σου αρέσει και πηγαίνεις, αλλά για να παίξεις με τη γαλανόλευκη φανέλα και να εκπροσωπήσεις τον ελληνισμό του εξωτερικού?
For me it would be an honor. It would be one of the proudest moments of my life.
Θα είναι τιμή, θα είναι, κάτσε να μεταφράσω έτσι τα γρήγορα. Θα είναι τιμή, θα είναι μία από τις πιο έτσι συγκλονιστικές και τιμητικές στιγμές στη ζωή μου.
Όταν αρχίσαμε την ομάδα, I was reaching out to anyone and everyone that I knew. I was sending messages to different Instagram channels to put out posts saying that we were looking for Greek players, anyone that had Greek citizenship.
So, ωραία, αυτό που λέει η Ρία, Ρία μου, μισό λεπτό για να το λέω για να μην χαθούμε έτσι, γιατί υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην καταλαβαίνει τόσο καλά τα αγγλικά. Ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη διαδικασία η Ρία επαφών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα για τη διάδοση του αθλήματος και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και μελετημένη δουλειά, όπου ουσιαστικά επικοινωνούσε με σελίδες είτε στο Facebook είτε στο Instagram που ασχολούνται με το άθλημα και έψαχνε να βρει έναν-έναν τους Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής αθλητές που ασχολούνται για να δημιουργηθεί όλη αυτή η ομάδα. Δηλαδή μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο έργο το οποίο έκανες ψάχνοντας ψιλουστάχυρα. Μπράβο, μπράβο σου.
So through this journey I was able to meet some amazing people, one of them being Athena. But we also, you know, we became a community. And now every day I speak to Greeks that played pickleball that live in Greece. And unfortunately, they weren't able to come to be part of the team for the World Cup because of the financial strain that it would put on them.
Λοιπόν, μισό λεπτό, να μεταφράσω πάλι. Γνώρισε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πολλούς Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται με το άθλημα. Κάτω από όλες αυτές τις δυσμενείς συνθήκες που αναφέρουμε, όλοι αυτοί έχουν μια καθημερινή επικοινωνία οι αθλητές και μιλάνε για τα ενδιαφέροντά τους και ταυτόχρονα για την Ελλάδα. Έχει γνωρίσει και αθλητές εδώ από την Ελλάδα που έχουν την εξής δυσκολία για να μπορέσουν να πάνε εκεί και να έχουν συμμετοχή σε αυτό το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, την Team Greece, και σίγουρα οι λόγοι των δυσκολιών αυτών είναι καθαρά οικονομικοί. Δηλαδή να φύγει από εδώ ένας αθλητής που ασχολείται με το pickleball και να πάει στο διεθνές τουρνουά, είναι πολύ μεγάλα τα έξοδα και απαγορευτικά. Συνέχισε και τελειώνουμε σε μισό λεπτορία μου.
So I'll circle back to the main question. Not only would it be an honor, but just to see how like the growth of the sport and the development of the sport would be the biggest win.
Ωραία. Θα είναι πολύ μεγάλη τιμή, μας λέει η Ρία Δημοτρακοπούλου, αλλά το συνολικότερο πλαίσιο είναι να δει την εξάπλωση και τη διάδοση του αθλήματος και θεωρεί ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι επιτυχίας της ίδιας προσωπικά και των συναθλητών, συναθλητριών της. Λοιπόν, ο χρόνος είναι αμιλικτός, κλείνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελευθερία Δημητρακοπούλου, τον πατέρα της Γιώργο Δημητρακόπουλο, με τον οποίο υπόσχομαι ότι θα συναντηθούμε ξανά, γιατί θέλω να πούμε πολλά πράγματα, Γιώργο, και για την ελληνική κοινότητα και για την Καστοριά και για τους γονείς που πήγαν μετανάστες. Προφανώς ο μπαμπάς δούλεψε στη Γούνα, κάτι τέτοιο, έτσι.
Όλοι οι Καστοριανοί ασχοληθήκανε με τις τρίχες. Εγώ όμως δεν ασχολήθηκα με τις τρίχες.
Εσύ, ναι. Καστοριανή και από τα Σιάτιστα, από τη Σιάτιστα πολλοίς κόσμος. Ήτανε μεγάλοι τεχνίτες, ξακουστοί και εδώ στην Αμερική και μάλλον εκεί στην Αμερική και στον Καναδά. Εγώ λέω εδώ, νομίζω ότι είμαι ακόμα εκεί. Λοιπόν, Ελευθερία.
Οι καλύτεροι τεχνίτες ήταν και είναι οι Καστοριανοί.
Έτσι. Ελευθερία Δημητρακοπούλου, Γιώργο Δημητρακόπουλε και Αθηνά Φιλιππόπουλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ανοίξαμε γραμμή σήμερα Αθήνα, Τορόντο, Φλόριντα και μιλήσαμε για το pickleball. Ώρα Ελλάδας. Να είστε όλοι καλά.